halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo sabti ah bisha Juulayna waa 1 sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda 36 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya xornimada ay ka qaadatay dalalka Talyaaniga, andaraahda Talyaaniga iyo midowgii labada gobol.
reer Somaliland fariintan u faraya waxay tahay midnima wax leh. aabbayaashiin ayaa keenay 1988 raggii halka waqooyiga Soomaaliya ka ambabaxay ee Ingiriiska tegey ee Addis Ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaaleen ayaanan la midoobaynaa. waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldhowrka noo ah oo aan fiirsanayno, waa aabbayaashiin.
waxaa kaloon idin haynaa ama aad dhegeysan doontaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland oo sheegay in rag ka tirsan ururka Daacish ee Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen.
waxay u kala qaybsan yihiin Daacish iyo Shabaab 93 weeye, saddexdu waa Al-Shabaab, 9,000 waa Daacish. waa kala baran yihiin lixda ajaaniba, lixna waa Soomaali. waxay u kala dhasheen Suudaan iyo Itoobiya iyo Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta meel fagaaro ah ka sheegay inay doonayaan in dhammaadka sanadka 2024 ay macsalaameeyaan askariga ugu dambeeya ee ka tirsan ciidamada ATMIS ee nabad ilaalinta midowga Afrika, isagoo hadal ka jeediyey munaasabadda dabaaldegga 36 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xorowday Talyaaniga iyo midowgii gobollada Waqooyi iyo Koonfur ayaa oo lagu qabtay garoonka ciyaaraha Engineer Riisow ee magaalada Muqdisho, ayuu kaga dhawaaqay in ciidanka xoogga dalka ay goor horeba la wareegeen dhowr saldhig oo ay baneeyeen ciidamada midowga Afrika. Xasan Sheekh oo howlgalka midowga Afrika ka mahadceliyey iyo isgarab istaagoodii 15 sano ee nabad ilaalinta Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in bisha Sebtembar ay ciidamadooda kuwa ATMIS kala wareegi doonaan goobo kale, ilaa bisha Diseembar ee sanadka soo socdana uu tilmaamay inay goobta u dambeysa kala wareegi doonaan. wuxuu intaa ku daray in diyaar garowgooda amniga ay kala wareegayaan ciidamada midowga Afrika ay u suurta gelisay isku duubnida shacabka iyo dowladnimada, sida uu hadalka u dhigay. hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay 6 bil u cusboonaysiiyeen ogolaanshaha joogitaanka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya, iyagoo ansixiyey qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa ay ka wada dhammaadaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale maanta mar kale ku celiyey inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa, isagoo dadka hantida dadweynaha dhacayana la barbardhigay kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta ka baaqday booqasho rasmi ah oo lagu waday inuu ku tago dalka Jarmalka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Berlin. kabaaqashada Macron ee safarkiisa Jarmalka ayaa waxaa sababay mudaaharaadyada rabshadaha wata ee maalinkii 4-aad gilgilay dalkiisa, kuwaasoo salka ku haya wiil dhalinyaro ah oo waalidkiis ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka Algeria iyo Morocco, kaasoo booliska ay dileen. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa qoraal xafiiskiisa kasoo baxay ku sheegay in madaxweynaha Faransiiska Macron uu taleefanka kula hadlay uuna ka codsaday in dib loogu dhigo booqashada uu ku tegi lahaa magaalada Berlin. Lama sheegin waqti loo muddeeyey booqashadaasi, iyadoo madaxweynaha Faransiiskana uu la tacaalayo rabshadaha dalkiisa ka taagan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland, taliyaha qeybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Kornel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, ayaa v o a u sheegay inay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ciidamada Puntland isu soo dhiibay. Warkan waxaa boosaasan nooga soo dirtay anraade Faadumi Yaasiin Jaamac, ayaa wareysigan la yeelatay taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland.
Waxay u kala qeybsan yihiin Daacish iyo Shabaab, 93 weeye, saddexdu waa Al-Shabaab, 9,000 waa Daacish. Waa kala baran yihiin lixda ajaaniba, lixna waa Soomaali. Waxay u kala dhasheen Suudaan iyo Ethiopia iyo Soomaaliya. Sudaan laba ruux weeye, laba nin weeye, Ethiopiana waa 4, Soomaaliduna waa 6, marka la isku darana waa 12. Lamaha ammaanka gacanta ku haya badankood dadkaasi toosa isu dhiibeen, kuwa iyagoo duumanaya la qabteen way ku jiraan.
Xaggee iska soo dhiibeen?
Dhammaan waa gobolka Bari, ka gaar ahaan degmada Balidin iyo degmada Ufayn iyo qeyb ka mida gobolka Boose u dhow. Intaas wey.
Hadda warbaahinta ayaa qaar la wadaagteen, qeybta kale xaggee ku sugan yihiin?
Dhammaan boosay xabsiyadeeda ku sugan yihiin, saldhigyadeeda iyo meelaha lagu hayo gaarka waa qeyb lasoo bandhigay iyo qeyb aan lasoo bandhigin kulliba waa leeyihiin. Kuwa sawiradooda hore loo baahiyo aan maanta lagu soo darin baa jira, kuwa cusub baa ku jira. Marka tiro guud ahaan waa intaa aanu sheegnay. Marka kuwa qalabkoodii watay oo iyagu maa qalabkoodii lasoo xirooday, hubkoodii, qoryahoodii iyo waxoodii lasoo xirooday, iyo kuwa madaxa iyo kuwa kaleeto yaryar, dhammaan kulliba waa suuqaysay. Qofba waxbu sheegayaa, qof waxaa ka dareemi karaa marka aa wareysato inuusan, waxay ku wada sheegayaan meeshan inay ku adag tahay oo dib adigi ka jido.
Maxay idinka codsadeen marka?
Waxay naga codsadeen inay kaayiisu soo dhiibeen, aanu nabadgelina kaliya muhiimadoodu. Iyagu waa dad isdhiibay, qofku magan hadduu isu soo dhiibo dee waa la garan karaa. Iyago badankood dadka isdhiibay iyago qoryahoodii wata yimi, waxaa garan kadhaa inay magan yihiin baa garan kadhaa, isna dhiibeen kuna talagaleen inay isdhiibaan.
Magacyadooda ma nala wadaagi kadhaa?
Haa, waa idinla wadaagi karaa, laakiin hadda iima qoro dee meesha ay ku qoran yihiin. Marka 4 Itoobiyaana iyo 2 Suudaana weeye. Marka inaanu mar kale gaara soo diina mahay, haddeer dee iimaana diyaarsanayn labana aana joogo, warqada buugina laba joogo.
Waa gartay wadamadii ay ka yimaadeen ama ay u dhasheen ma codsanayaan in dib loogu celiyo?
Wallaahi iyagu waa codsanayaan, laakiin arrintaasi waa arrin dowladda u taalla. Waxaan anagu hadda ka jawaabi karo maaha, waa wixii wax dowladda u yaalla, waa amaamid dowladeed, taa go-aanka dowladda sare baa iskale. Anagu waxaan laka rabaa inaanu adkayno haynana lana tacaamul, saasaana laka rabaa.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo u waramayay wariyaha v o eda Faadumi Yaasiin Jaamac. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa galabta garoonka Stadium Muqdisho kaga qayb galay xuska munaasabadda 1 Luulyo ee 36 guuradii kasoo wareegtay xornimada Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey midnimada Soomaaliya, isagoo sheegay inay kaga garaabayaan Somaliland tabashada, inay kaga garaabayaan Somaliland tabashada, kuna baaqay gogol nabadeed. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
Kumanaan dadweyneah oo ka kala yimid guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa buuxdhaafiyay tuulada ciyaaraha Soomaaliya Stadium Muqdisho, waxaana halkaasi galabta kula hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka tagay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu horreyn ugu hambalyeeyay sanad guurada 63-aad dadka Soomaaliyeed, taasoo ku beegnayd markii heeridii gumaysiga Soomaalidu iska dul qaadeen 1 Luulyo, si gaar ugu beegnayd midowgii labada gobol iyo xurugii Koonfurta.
Madaxweynaha sharafta leh ee maanta usoo banbaxay xuska maalinta 1 Luulyo, maalinta xorriyadda, isugu soo baxay استاديو مقدسه وحان ليهاي دمانتين همباليو دادك سوماليات ملكسو اي جوغان وحان ليهاي همباليو ايقان وحان مانتا ودبال دقينا وحواي حريدي ابايا اي اسو قمين مدهوري او لغا جوغا لحذن اي سدح سانو حريد داس والوسو عانا مالي وانا مدى مانتا انكوفانينو oo dalkeenu inaannu gumeysi ku jirin aan sheegayno hase yeeshee waxa u baahan faham gumeystaha biriga aabayaasheen ay ka kiciyeen dalka ajnabi soo duulay oo dibadda inooga yimid oo dalkeenna inuu gumeysto u yimid oo nugu midab aan ahayn nugu diin aan ahayn nugu dad aan ahayn ayay ahaayeen maanta waxaan la tacaaleynaa kuwa nugu dad ah oo annaga naga dhashay oo sheeganaya in ay nugu diin yihiin oo ah wiilashii iyo gabdhihii gabdhaha yaanan iska caayina aan dhaho wiilashii
madaxweyne khaasa sheekh maxamuud ayaa soo hadalka madaxweyne khaasa sheekh maxamuud ayaa xusay in dadkii soomaalida xilligaasi ay la dagaalamayeen gumeyso shisheeye balse hadda dowladdiisu dagaal xooggan ay kula jirtaa al-shabaab
maantana sidoo kale dadka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo ay horkacayaan samawadayaashooda culamaa-udiinkooda odayaashooda akhyaartooda waaye gabdho iyo wiilal sida ay u leeyihiin kuwa shabaab yidhi maya meel kastoo ay ku nool yihiin kuwa si gaara ay u taabatay oo miyiga soomaaliya ku nool oo ay u diideen xurriyadda oo ay u diideen inay beeraha tacbadaan oo ay u diideen inay xoolo dhaqdaan kana urursadeen oo ay ka qaateen wixii ay haysteen beer haddii la tacbay wixii lasoo saaro way qaateen xoolo haddii la ilaalinayo oo bar la ilaalinayo bartiina way qaateen kadibna intaasay dadka ugu dareen isticmaar ka weyn biyaa jira walaalayaal masaajidkii daaru nicma waad aragteen sawiradiisa baryahan media lagu hayay waa masaajid loo dhisay baytullaahi inuu yahay oo ay dhiseen dad muxsiniina oo soomaali ah oo degaankooda u dhistay dadkoodu inay cibaadaystaan
madaxweyne khasan sheekh maxamuud ayaana dul istaagan muhiimadda ay leedahay arrinta midnimada soomaaliya isagoo xusay 26-kii juun markii waqooyigu xurriyadda ay qaateen in iyagu ay ahaayeen kuwa raadinaya soomaalinimada wuxuuna xusay inay ka garaabayaan tabashada somalilan ee qabto mar kalena wuxuu ugu yeeray gogol nabadeed
reer somalilan farrintan u faraya waxay tahay midnima wax leh aabayaashiin ayaa keenay 1958 raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegey ee addis ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaaleheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldhoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashiin waxaan leenahay walaalayaal waa garawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horraysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogaaw dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cadow waan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiicanoo cadow noo ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow u ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogolayn fikirna ogolayn waa al-shabaab shabaabaa xabaddeennu ku jeeddaa nin kalo xabaddanadu ku jeedda ma jirto ninkii gabya muxuu yidhi iska kaydin duul karaa iga kaa darane ninka soo qayliya ama naxag xagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul looga kaa daranaa joogee
abdulqaadir okay v o a muqdisho
kooxda al-shabaab ayaa saaki qarax miino ku dishay xokeeyihii degmada runargood iyo darawalkiisa mar ay ku sugnaayeen deegaanka daaru nicma ee degmadaasi hoos taga wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa faahfaahinta qaraxaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada runir good macalin muxidiin maxamuud kulmiye.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaalkay xasan kaafi saakay waxaa dhacay qaraxa ayaa dhacay oo qarax miino ah, wuxuu ahaa miino dhulka la geliyey. wuxuu dhacay saaka aroortii hore oo abaara salaada subax marka laga baxay ayuu qaraxaasu dhacay. wuxuu ka dhacay deegaanka daaro nacmo oo hoos tagta degmada runir good. waxaa geliyey qaraxaas nimankii khawaarijta ahaa oo wadooyinka shalay soo galeen deegaanka daaro nacmo. nimankaasaa shalay deegaanka soo galay khawaarijta oo wax badan deegaanka laga difaacayay si gaadmaa kusoo galeen qarax miinoy wadooyinka deegaanka daaro nacmo ay geliyeen. qarax kamida ayaa saaka qarxay, wuxuu ku qarxay xogeeyihii degmada runir good mudane abuukar jaweyn cadow marka iyo darawalkiisa gaarigoodii ay wateen ayuu ku qarxay oo loo dhigay xogeeyaha. marka qaraxaasaa saaka ka dhacay deegaanka daaro nacmo degmada runir good.
marka guddoomiye xogeeyihii degmada iyo darawalkiisiiba ma qaraxii saakay dhacay ayay ku geeriyoodeen?
haa walaalkay, xogeeyaha degmada iyo darawalkiisaba way ku geeriyoodeen. gaarigooday wateen aroorta horay howlgal ku jireen miino wadada loo dhigay ayaa la kacday gaariga, isagae darawalkaba way ku shahiideen mudane abuukar jaweyn xogeeyihii degmada runir good. allah u naxariisto xogeeyahaygii maamulka degmada runir good. runtii waxaa degmada runir good ka baxay tiirkii ugu weynaa oo hadday maamul tahay iyo hadday bulshada dhammaantaaba tiirkii ugu weynay degmada oy cuskaneeday. allah u naxariistaan leenahay annagana sabar iyo iimaan waana isaga tacsiyeynaynaa, degmada iyo shacabka deegaankana uga tacsiyeynaynaa.
xogeeyaha degmada runir good waqtigii qaraxa lala eeganayay deegaanka ma howlgal baa ka socday?
sidiisaba xogeeyuhu wuxuu hogaamayey howlgalka degmada runir good ka socda ayaamahanba howlgalka deegaanka oo anoo guddoomiyaha degmada iyo isaga iyo ciidamada deegaanka intaba waa wada howlgelaynay. wuxuu hogaaminayey ciidankan daaro nicmo difaacayay ayuu mar walba horjooga u ahaa. wuxuu hadda ka socday ciidankuu kasoo tegey howlgalkuu ku dhex jiray oo shaqo howlgalahu hadda ku jiray. hadda xilli xafiis maahan, waa xilli hadda howlgal waaye. howlgalkaanuu mar walba hogaaminayey howlgalkuna hadda ku jiray. ciidankuu kasoo tegey taliska ciidanka ee daaro nicmo howlgal ciidanka isku xirkooda ayuu ku socday. wadooyinka daaro nicmo wada kamida ayay soo gelitaankii shala gaadmada ay kusoo galeen deegaanka daaro nicmo wada kamida ayay dhagarqabayaashu miinooyin geliyeen. miinooyinkii shalay ay wadada geliyeen oo laga ilaali jiray oo laga difaaci jiray sida gaadmada ay shalay kusoo galeen soo gelitaankii ayay uga faa'iideysteen deegaanka. miino wadada taalla ayuu gaarigu ku dhacay, isaga iyo darawalkiisa marka ku shahiiday.
degmada runir good iyo deegaanada ku xeeran oo ay ka mid tahay daaro nimca miyaanay joogin ciidamadii deegaanka ee horay halkaasi al-shabaab ugu xoreeyey?
haa xasan kaafi, ciidamadu waa joogaan, mar walbana waa joogaan, waqti dheerayna joogeen kuna dhabar adeegeen. marka hadda nimankan dhagarqabayaasha oo khawaarijta waa taqaanaa dhagartooda dhowr maray kusoo dhiiradeen wayna ku jabeen. haddana shalayay si gaadma kusoo galeen, gaadmadaas ayay uga faa'iideysteen oy gudaha soo galeen deegaanka daaro nacmo. gaadmadan shala ay kusoo galeen ayay miinadaas uga faa'iideysteen iyo kuwo kale intaba oo hadda lagu jiro howlgalkooda iyo sidii loo saari lahaa. marka ciidamadu waa joogaan, mar balona waa joogeen, nimanka khawaarijta gaadmadooda iyo dhagartooda ayaa badan, gaabisna waa jiraa xagga sifeyntii iyo ciribtirkoodii degmada iyo degmooyin kaloo deriisaba in laga ciribtiro howlgalka ahayna gaabiskaasaa jira. laakiin ciidamada deegaanka mar walba iyaga waa taagan yihiin.
ugu dambeyntii gudoomiye macalin muxudiin dhowaan waxaa jirtay in al-shabaab ay deegaanka daaru nimca ka afduubteen dad rayida oo tiradoodu kor u dhaafayso ilaa 3 ruux. Dadkaasi ma ka warhaysaa halka ay ku dambeeyeen?
Xasan Kaafi, dadka deegaanka laga afduubtay oo 3 iyo dhowrka ahay oo hadda ka horbaad naga waraysateen waa jiraa. Dadka waa la dabagalay oo ciidamadii deegaanka iyo dadkii dadka laga afduubtay qoysaskii oo naftooda qoryahooda soo qaatay iyo ciidamadii deegaanka iyo kuwa dowladda intaba iska kaashaday waa la daba kacay. Raadkooda iyo waraysigayna hore waxaa ku jirta meel ay la galeen ma naqaana kamid aheyd xogdoon badan oon sameynay iyo dabagal. Waxaan ogaanaa meeshay ku hayaan ciidamadii deegaanka iyo qoysaskii dadka laga afduubtay oo qoryahooda soo qaateen ayaa daba kacay iyo ciidamada dowladda fariisintay ku hayaan markii lagu dhawaaday in la dul taagan yihiin ay ogaadeen oo howlgalku uu dul taagan yahay ayay isaga baxeen. Dadkii rayidka ahay oo afduubka ahay oo nabad ahaa halkii loogu tegay si nabad ahaana lagu soo wareejiyey si nabad ahoona gacantayna kula soo laabtay. Marka arrintaas waa daba galnay waana ka daba tagnay si badqabtaanna ku gaarnay dadkii iyagoo nabadooda waana gacantayna kusoo laabteen. Haddana way nabdoon yihiin waana joogaan oo deegaanka daaru nacmay joogaan iyagoo nabada.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runer Good macalin Muxidiin Maxamuud kulmiye oo uu warramayey Xasan Kaafi Qoyste. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Jacfar Kuukay ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaa ee meel walba aad dunida ka joogtaan, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalkan Maraykanka ku soo qulqulayay muhaajiriin ka soo gudbaysay suuhdinta dalkan Maraykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dadkaasi waxaa ka mid ah Soomaali aad u fara badan oo iyagu bilihii ugu dambeeyey dalkan Maraykanka soo gelayay. Haddaba dadkaasi marka ay Maraykanka yimaadaan caqabado noocee abay la kulmaan? Sharciga sidee bay ku helaan? Muddo intee la eg bay ku qaadataa? Qaarkood suurtagal ma tahay in sharciga loo diido oo dib loo tarxiilo? Arrimahaas ayaanu ku faaqidaynaa barnaamijkeena martida mikrofoonka. Waxaana iigu matiya oo aan u mahadcelinayaa Abukaate Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Abukaate, ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka.
Aad baad umahadsantahay, waan dhowahay, waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo barnaamijkan.
Abukaate, dabcan arrimahan qaxootiga iyo u qareemidooda iyo aad baad ugu dhuun dalooshaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay dad fara badan oo muhaajiriina oo ka soo gelaya dalkan Maraykanka dhinaca xuduudda uu la leeyahay waddanka Mexico. Marka ugu horreysa bal waxaad sharaxaad naga siisaa maxaa iska bedelay siyaasaddii dowladda Maraykanka ee la xiriirtay qaxootiga ka soo gelaya xuduudkiisa koonfureed?
Dowladdu Maraykanku waxay intii uu dhammaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 ama COVID-19 waxaa bilowday in muhaajiriin fara badan ay soo galaan maalin walba xadka, dadkaasoo inta badan magangelidoon ah oo ka imaanaya meelo kala duwan oo caalamka oo dhan ah, haba u badnaadaan dadka ka imaanaya Latin America. Runtii markii ay la ciireen gobolladii dariska ahaa iyo hay-adihii federaalka ahaa ee ku shaqada lahaa arrinta soo galootigaba, waxay xukuumaddu la timid siyaasad cusub, taasoo dhahaysa maaragtay waa in dadkan soo gelayaay wixii ka dambeeyay bishii May 10-keedii in ay soo maraan gobollada ay soo marayaan ay ka iska wadamada ay soo marayaan aanay dhahdeen in ay soo weydiistaan magangelyo. Laakiin qaabka dadkaasi arrintaas loogu qaaday maxkamadda weli waa arrin aan caddayn oo xataa runtii maxkamadihii baa ku wareersan qaabkii arrintaasi loogama dhigi lahaa, maadaama oo siyaasadda immigration-ku ay mid dejisan ahayd. Laakiin siyaasadda way soo saartay xukuumaddu oo ay leedahay waa inuu qofku soo codsadaa magangelyo uuna tusiyaa inuu yahay qof magangelyo ka codsaday gobolladii uu soo marayay iyo wadamadii uu soo marayay loona soo diiday. Marka haddii waddanku soo siiyey degenaansho ama ku ogolaada inay ku qaabilaan inaad nagu soo socoto maaha inaad ku hakato oo joogto waay. Laakiin waxaan ognahay gobollada la soo marayo ee inta badan Latin America ku yaalay inaysan ahayn kow wadamo dad qaabili kara oo u leh awood ama rabo runtii inay qaabilaan. Dadkuna inta badan inay ku hakadaan ma rabaan, sababtoo ah wadamadaasi waa wadamo ay ka jirto saboolnimo iyo baahiyo badan ay ka jiraan. Marka way jirtaa siyaasada isbedeshay, laakiin weli qaabka ay u dhaqangelayso ma caddo oo su-aalo badan ayaa ka taagan.
Way, marka qofka marka uu soo galo dalkan Maraykanka, muxuu sameeyaa? Ma xuduudka buu iska dhiibaa? Ma magaalooyinka buu soo galaa? Ma maxkamadaha buu tagaa? Muxuu sameeyaa qofka marka ugu horeysa uu ciidda Maraykanka soo istaago?
Maraykanka dhowr siyaabood baa lagu soo galaa. Labada siyaabood ee ugu muhiimsan waa markay soo noqoto dadkan hadda aan ka hadlayno ee koonfurta xadka Maraykanka ka soo galay, qaar waxay soo maraan wadooyinka baabuur bay la socdaan, halka ay kasoo galaan baabuurta caadiga ah ee maaragtida. Waxaa jira labada wadan ee sida Mexico iyo Maraykanka ka wada shaqeeya, ama Mexico degan oo Maraykanka ka shaqeeya, ama Maraykanka degan oo Mexico ka shaqeeya, oo subax walba kala goosha. Marka dadkaasi viisahooda ay tusaan, marka dad waxaa jira igu soo mara isa soo dhiibayo gacmaha taagayo le maaragt waxaan raa in lagrilaysiiyo. Laakiin sida ay u badan yihiin dad fara badan oo kale oo ay Soomaaliduna aada ugu badan tahay, ma soo maraan wadooyinka xadka ah. Taas beddelkeeda waxay sameeyaan meelo aan loogu talagelin in laga soo gudbo, oo ama derbiyo ka dhisan yihiin, ama maaragta ay silig iyo kuxayndabada ku xidhan yahay soo maraan, oo ama ay kasoo hoos dhisaan ama derbi kasoo boodaan. Sidaas ayay wadanka gudaha Maraykanka ku soo dhacaan. Marka xadkana maadaama aada loo ilaalinayo, daqiiqadii qofku gudaha soo galana waxaa arkayaa oo maaragta ogaanayaa ciidamadii ay ilaalada xadka, kuwaasoo qofka hore u sii qaadaya geynaya marka meel qofka lagu baaro, lagu diiwaangeliyo meeluu maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa gacanta u gelinaya. Marka labadaas siyaabood ayaa ugu badan. Dabcan waxaa jira iyaguna si kale oo dadkii fiisaha caadiga ah ku yimid wadanka Maraykanka kadibna go-aansada inuu isdhiibo ama sifo kale uu sharci ku raadsado, kuwaasi way ka duwan yihiin. Laakiin dadka aan hadda ka hadlayna waa dadka xadka koonfurta kasoo galaya, labadaas siyaabood ayayna kusoo galaan.
Waaya, dadka hadda suhdinta kasoo gudbay amarkii dowladda Maraykanka ay soo saartay 10-ka bishii May, wixii ka dambeeyey ee dalka soo gala marka, isla markaana aan wadan caddeymo muujinaya in ay isku soo dhiibeen ama iska soo dhiibeen wadamadii ay soo mareen, dadkaasi maxaa laga yeelayaa? Ma la celinayaa? Ma sharciga baa loo diidayaa? Ma la tarxiilayaa? Xaalkoodu sidee buu noqonayaa?
Dabcan sidaas waxaa ku doodaya hay-adaha immigrationka ee celinta dadka kusoo ooga, ayaa sidaas ku doodaya. Hase ahaatee, looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu intuu derbiga kasoo booday wadanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogan yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la-aan, oo kaasi dembi looga dhigay in maaragtay aan lagu xidhi karin inuu maaragtay qofku uu wadanka la saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasto horjeedo conventionka ama maaragtay heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xidhi karin maxaad wadanka laisaga dhiibi weyday. Taas ayay ku doodayaan. Hase ahaatee, weli maadaama arrintani cusub tahay, go-aamo soo baxay oo cadcad oo wadacad hadda jeexayay weli nama soo gaarin. Laakiin waxaan ka warsugnaaba waa go-aamada soo socda iyo dadka lagu qaaday, maadaama arrinta ay weli iska cusub tahay.
Marka process noocee ah, hannaan noocee ah baa la mariyaa marka ay dadka yimaadaan gudaha wadanka Maraykanka?
Dadka markii ay soo galaan oo qofkii la qabto oo la geeyo xaruntii lagu aqoonsan lahaa qofkuna qofku yahay, lagu diiwaangelin lahaa, laba arrimood ayaa mid bilaabata: in qofka la hayo, dhowr nooc bay runtii dadka lagu sii daayaa, laakiin waxa ugu weyn qofka in la sii daayo iyo in la hayo oo maxkamad isagoo ku jira weli detentionka ama maaragtay meesha dadka lagu hayo maxkamadiisii ay ku bilaabato dib u celinta. Marka haddii taasi dhacdo, qofku waa inuu qareen qabsadaa oo maaragtay uu dacwadiisa gudbistaa oo isku aadistaa wixii caddeymo uu heli karo iyo wixii maaragtay uu isku soo dhiibay. Haddii lasoo daayo, soo daynta waxay u qaybsantaa dhowr nooc. Dad waxaa jira inta badan hadda ay u badan yihiin, maadaama oo ay meelihii dadka lagu haynay iska buuxsameen, qofka waxaa la yidhahdaa adres sheego meel aan qof aad ku degaysay miyaa jira meel aad u socdo wax ka garanayso. Marka qofku markuu adres iyo qof uu ku socdo uu la yimaado, qofkii baa la hubinayaa, qofkii waxaa la siinaya warqad sii daynaha oo iskii loo sii daynaya waxaa leeyahay kac qofkii u tag oo iska bax. Qaarkood waxaa la siinayaa maaragtay waxa loo yaqaana barool ama warqad yaroo ogolaansha ah ayaa lasoo siinayaa, isagana sidii baa lagu soo daynayaa. Dadka qaarkoodna waa lahaynaya waxaa laleeyahay, laakiin waa in damiin lagugu sii daayo, haddaad lacagta intaa laeg dhigto waa lagu sii daynayaa. Marka nidaamyadaas kala duwan ayaa dadka lagu sii daayaa kadib markii ay soo galaan xadka ama soo dhiibaan ama maaragtay dalka sharci daraha kusoo galaan xadka kasoo badan derbiga.
Waxaa la sheegayaa in maxkamadihii ciriiri fara badan uu ka jiro kaysaskii ay isdul saaran yihiin, suurtagalna ay noqon karto markaa qofkii wadankan soo galay doonaya in sharciga uu helo uu waqtigu aad ugu dheeraan karo. Arrimahaasi ma dareenteen?
Arrimahaasi runtii waa arrimo in badan soo jiray. Arrintan dadka asylumka codsaday sidiisaba waa process muddo dheer qaata. Maaragtay haddana labada saddexdii sane u dambeysay runtii dad aad u fara badan ayaa soo galay dadka dalkan. Maxkamaduhuna sidii la rabay uma shaqeynayo muddo badan oo ka mid ah xanuunkii caabuqa COVID-19 ayaa xayiray oo socodkii iyo qaaditaankii dacwooyinka hakiyey. Marka waxaa jira in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan. Tusaale oo kale, gobolka Minnesota maaldhowet waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 22,000 oo kays ay maxkamada yaalaan halka 3 qaadi keli ah ay dacwooyinka maqlayaan. Marka waad dareemi kartaa Minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka weliba waqooyiga u dhow ku taala, haddii saacadii u tahay kuwii dhacaya gobolada xadka koonfureed, waad qiyaasi kartaa sida California iyo Texas iyo Florida iyo goboladaas way kasii daran yihiin. Marka waxaa jira dibdhac aad u badan. Marka qofkii arrintaasi ay hadda haysato waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo, aad u dulqaato, waqtigiisana uu geliyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu de qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn karo oo kaar shaqa iyo hawshaas raadsado. Tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa. Waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in 8 sano, 7 sano, 10 sano ay la gaarto sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa.
Laakiin kaarka shaqada waqtigaas ka hor miyuu heli karaa?
Haddii qofku ku dadaalo waa suurtagal inuu muddo 1 sano gudeeda ku helo, haddii markuu soo u yimaadaba uu ka howlgalo arrintan. Haa,
marka hadda waxaad moodaa in dadku carcar ay ku socdaan oo aad loo soo gelayo waddanka. Xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump arrintan ma jirin. Hadda maxaa keenay xisbiga waddankan xukuumamiya dabacsanaan muujiya, mise waxyaabo kale baa jira?
Maya xisbiga hadda talada haya xukuumaddan ayaa maaragtay ka duwan siyaasad ahaan qaabka ay u dabaqaan ama ay maaragtay u fuliyaan shuruucda maaragtay xuduudaha iyo soo galootiga. Xukuumaddii hore ma aysan ogoleyn dadka inay sii dayso haddii xataa maaragtay oo qofku soo galo way diidi jirtay inay sii dayso, oo waxay dhigi jirtay qofka si degdeg ah loo mariyo maxkamad si maaragtay go-aan degdeg looga gaaro qofkan. Haddii maadaama uu Maraykanku yahay wadamada saxeexaha ka ah heshiiskan caalamiga ahee magangelyada, sharciga laiskama inba tali karo. Hase ahaatee xukuumaddii hore waxay jeclayd in la boobsiiyo qofkana si degdega go-aan looga gaaro, xabsigana aan laga sii daynin. Marka aad ayay dadka isugu hawlaysay in ay xataa marka xabsiyadu buuxsamaan dadka ay u sameysa xeryo lagu hayo iyo meero hor leh oo si ku meel gaar ah dadka loogu hayo. Taas ayaa keenaysay marka dad badani inay ka warqabaan dhibka ay mudanayaan dadkan la hayo oo ay iska joogaan intii ay imaan lahaayeen. Laakiin isbeddelkii yimid ee xukuumaddan ay la timid oo iyadu maaragtay dadka sii daynaysa ayaa maaragtay sababtay in dad badani ay soo dhiiradaan oo ay go-aan kusoo gaaraan in ay soo galaan.
Way, markaan Soomaalida ka hadalno, dabcan muhaajiriinta kalena way soo galayaan, ma jiraan dad Soomaali ah oo la tarxiiro oo waddankii dib loogu celiyo?
Haa, dabcan waa jiraan. Qofkii sharciga loo diido waa celiyaan. Marka keliya maaha kuwa sharciga loo diiday, laakiin kuwa waxaa jira waddankan sharci ku yimid oo ama qaxootinimo lagu soo qaaday ama qoyskooda ay u dacwoodeen oo visa caadiya lagu keenay iyo deganaansho rasmiya, kadibna intii aysan muwaadinka noqonin oo aysan qaadanin macnaha citizenshipka waddankan, dembiyo iyo falal ka dhacaan kaas dartiisna ku waayay sharciga looga qaatay, waa la celiyaa marka dadkaasi markii ay maxkamaddu u dhamaato, qaarna waa la celiyaa, qaarna weli waa celitaan sugayaal weeye oo maaragtay racfaan iyo howlo kale ku mashquulsan yihiin. Laakiin Soomaaliya dadka hadda waa lagu celiyaa. Haa,
waayahay abogaata. Ugu dambeyntii sida muuqata ma sahlana in qof soo tahriibay oo tahriib kusoo galay wadankan Mareykanka uu sharci helo. Sidaad sheegayso, waxaa suurtagal 10 sano in ay ku qaadato. Dadkiina safar halis badan bay soo gelinayaan naftooda si ay Mareykanka u yimaadaan. Dadka ku afgaranaya ee ku dhageysanaya, maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd kuwa soo socda iyo kuwa hadda gudaha ku suganba?
Runtii haddii qof magangeli doono lama dhihi karo, iska joog, waayo qof magangeli dooni ma aha qof tabaabushaysta oo qorsheeya inuu meel aado. Waa qof maaragtay ay duruuf adagi wado oo maaragtay baxsad ah, hawlo haysta ka baxsanaya. Marka saa daraaddi lama dhihi karo jooga. Laakiin waa in qofkii magangeliye Mareykan ka soo doontahay, kow uu u diyaargaroobo maskaxda uu gashadaa inay muddo dheer qaadan karto, in badanna sharciga inuu sugi karo oo maaragtay intaa sharciga la sugayo socod iyo booqasho qaraabo iyo ma jirto maaragtay in maaragtay dadkii uu ka yimid iyo faamilkii uu dib dhoofitaan ma jiro. Marka inuu talagalka noocaas soo sameeyo, waxaan ogahay maalmeed waxaan ciidiga tukanaynay wiil qoys yar ka yimid, macnaha caruur wuxuu ka yimid yar iyo xaas, wuxuu ii sheegay in maaragtay ciidii sideedaad uu ka ciidayo isagoon la joogin qoyskiisa, uu Mareykanka ku ciidayo oo ay kala ciidayaan. Marka arrintaasi xanuunka ay leedahay, markii uu wiilka ii sheegay ayaa runtii ii cadayd. Marka waa qofka soo talagalay oo maaragtay muddo dheerna la is arkaynin ay suurtagal tahay inuu sugo, qofka kusoo talagalo. Marka taas ayaa ugu muhiimsan, qofka inuu sabir badan yeesho, in maaragtay uu kusoo talagalo. Qof waxaa laga yaabaa iska mashquulsanaayo doono nolosha maarayn jirin yahay, laakiin qofkaasi waxaa laga yaabaa in muddo ah inuu isagu u baahdo in garab kale la garab qabto oo dad kale ku tiirsanaado. Marka waa talagal dheer iyo maaragtay riski uu qaadanayo oo maaragtay uu kusoo talagalayo. Marka maaha arrin sahlan, hase ahaatee dee qof maaragtay magangeli doonaya adag tahay in la dhaho iska joog.
Aad baad u mahadsantahay abogaate.
Adaam badan.
Taasi waxa uu ahaa abukaate Amiin Haaruun oo isagu ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijkeenna martida makarafoonka ayuuna marti ku ahaa. Intaynu mar kale dib u kulmaynana, barnaamijkeenni waa naga intaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfur Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Ashcuud ayaana inoo haysa.
timba meel kasta oo aad nagala socotaan, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Caawanaah barnaamijka caweyska Washington waxaan idinku hayaa maaweelo iyo aqoon kororsi wada socda.
Dhulku waxa uu leeyahay 3 xariiq oo ay cadceedu marso oo kala ah Equator iyo Capricorn iyo Cancer, afka qalaad lagu yidhaa, Afsoomaalina lagu yidhaa dhul bare iyo 2 kulaale, kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed. Aqalka Soomaaligu isna waxa uu leeyahay 3 udub oo kala ah udub dhexaad iyo 2 udub xoog oo hareeraha xiga.
Waa sheeko gaaban oo cilmi ah oo aan caawa ku baranayno sida ay isu shabahaan aqal Soomaaliga iyo qariirada adduunka. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qayb suugaaneed maaweelo xambaarsan oo aad u xiiso badan.
Wiilka calafku saantee caasha suuban helayow wuxuu mawla kugu simay saada samir u dhalato sinjigeedu wacanyo 3 qur-aanka iyo sunni lagu caqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada
sida weli karaabe sida sabi sabaale sida hooyo waxusi sida hooba lugu
waa buwan jiheeye oo caawa noogu marti ah guud ahaan barnaamijka caweyska Washington oo caawa iyo caweyska abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer jiheeye oo toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska Washington ayaa caawa waxaan idinkaga hayaa sheeko xiiso leh oo cilmi ah oo ku saabsan sida ay isu shabaxaan aqal Soomaaliga iyo qariirada adduunka. Abwaanka waxa uu hadda joogaa magaalada London ee dalka Britain. Abwaan Jiheeye, ku soo dhawo mar kale barnaamijka caweyska Washington.
Aad baan u dhowahay.
Horta ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid koor asuu keen dambeyse.
Ciid alcaafiya, ciid wanaagsan.
Ciid mubaarak, ciidani xagee ku ciiday?
Ciidan waxaan ku ciiday magaalada London, caasimadda carriga Ingiriiska.
Waa gartay, markii suu keen dambeyse hargeysaad joogta, marka ciiddii waxaad u soo raratay dhinacaas iyo London inaad ku damaashaado.
Xaggaas iyo London baan u soo rartay oo laygu casuumay oo aan tegay 26-kii juun baan ka degay.
Maasha allah, maasha allah. Ciid mubaarak mar kale. Abwaan Jiheeye, toddobaadkii isuu keen dambeysay heese dhowraan ka hadalnay iyo suugaanta iyo adu qaybo badan. Toddobaadkana bal waxaan rabaa waxyaabo badan baad daristay ka sokow suugaanta, aqalka Soomaaliga iyo qaabka uu macnaha meelaha uga eg yahay qariirada. Marka
qariirada iyo maamka xiriirka ka dhexeeya.
Xiriirka ka dhexeeya qariirada iyo maabka.
Iyo aqalka Soomaaliga.
Marka sidee ku daristay inaad u fiirsato arintaasi, maxaa keenay?
Kulley walaal macalin baan ahaa jaamacadaha wax ka dhiga, sidaa daraaddeed in badanna dadkan suugaanta baare ee dabagala ayaan ahaa. Marka qofka marka aad wax aqoon u leedahay ee maabka adduunka iyo khariirada iyo nooca u eegtay aan juqraafiga ku dhiganay, isla markaana aan dhaqanka ku hayay aqalka Soomaaliga ah, dee labadii oo aan midna dhaqan ahaan u haysto oo aan deegaankay iyo dhaqankaygii ka bartay, midna aan cilmigii juqraafiga ka dhigtay unbaan idhun, dee labadani bal isku eeg, dabeedna halkaasay ka dhalatay. Sidii ay u sii dhaadhacaysayna waxaaba nooga soo baxayba in wax allaale waxaan maabka adduunka naloogu sharaxay juqraafiga oo aqalka Soomaaliga ka wada dhex muuqdo.
Waa arrin aad iyo aad cajiiba. Marka waxaad leedahay dhinac walbo laga eego ma juqraafiga iyo aqalka Soomaaliga, dhinac walbo laga eego way iska shabahaan oo xiriir ka dhexeeya.
Hadday shaybkii iska shabaheen ama muuqaalkii qaabka waa iska shabaheen, loolkii dhigihii isweydaarinayay waa iska shabaheen, udubkii dhaxaadka ahaa iyo udubyadii kale waa iska shabaheen, gibilkii saarnaaye heeriyada ahaa uu kana gibil atmosfeera yeeshay waa iska shabaheen, dhigdhaxadii oo kana green wich yeeshay waay waxaasoo dhan iska shabaheen, oo markii aanu sii hoos u sii galay qalabkii heeriyada ahaa intii uu ka koobnaa iyo intii atmosfeerku hawee uu ka koobnaa is yeesheen, ee ay dabeedna markii hoos aan ugu sii daadignay qalabkii aqalka saarnaa mid waliba cilmi saynis ay ku fadhiisatay.
Wow, wax laga sheekeyn kara maaha. Wax aad
halkaa waxaa nooga soo baxay in saynisyahan Soomaaliya ay caqligiisi ka soo maxatay oo aan dadkiinu dareemin saynisyahanada ku dhex jira.
Laakiin wixii caawa ka dambeeyay dareemi doonaan, oo adigu haddaad hadda ifisay juqraafiga iyo maabka iyo aqalka Soomaaliga ama buulka xiriirka ka dhexeeya sida isu shabahaan, waxay tani horseedi doontaa sidaan qiyaasayo in dad badan oo Soomaali ah inay waxyaabo badan oo dhaqanka ku qotoma inay bal la barbardhigi doonaan waxyaabo kale oo hadda inaan dareensanayn.
Insha allahu tacaala wixii la bilaabo ee cidi ay samayso ayunbaa dadka toosiyo baraarujiya. Dabeetana dhaqankeenna iyo cilmigeenna aqoonta iyo cilmiga ku dugan buu qofba meel ka qabsan doonaa. Dabeetana taasay la wadaagi doonaan miidiyaha iyo meel walba, dabeedna marka dambena qalin ku qori doonaan dunidana aynu kula doodi doonaa inaynu nahay dad cilmi iyo aqoon dunida ka jirta horseed ka ahaa.
Abwaan Jiheeye, aad baad u mahadsan tahay. Markan waad noo dul martay, laakiin bal qayb qayb aan u dul istaagaynaa markan qaabka isku shabahaan.
Halka maabka adduunku ka leeyahay xariiqyada afka qalaad lagu yidhaahdo longitude iyo latitude, aqalka Soomaaligu isna waxa uu ka leeyahay wax la yidhaahdo lool iyo dhigo oo ah kuwo isweydaarsan. Qodobka labaad, dhulku waxa uu leeyahay saddex xariiq oo ay cadceeddu marto oo kale ah Equator iyo Capricorn iyo Cancer afka qalaad lagu yidhaah, af Soomaalina lagu yidhaah dhulbare iyo laba kulaale, kulaalaha waqooyi iyo kulaalaha koonfureed. aqalka Soomaaligu isna waxa uu leeyahay saddex udub oo kala ah udub dhexaad iyo laba udub xoog oo hareeraha xiga. Qodobka saddexaad ee la odhan kara maabka adduunka wuu ka matalaa aqalka Soomaaligu. Waxa weeyaan halka maabka adduunku ka leeyahay dhigta loo yaqaano Greenwich Mean Time ee cabirka waqtiga laga qaatay, aqalka Soomaaliguna waxa uu ka leeyahay dhigdhexo, taasoo ku taala bartamaha loona yaqaano dhigdhexo. Qodobka afraad ee iska matalaan waxaa ka mid a halka dhulka uu ku daboolan yahay gibilka hawada ee loo yaqaano atmosfeer, aqalka Soomaaligana waxa uu leeyahay gibil la yidhaah heryo. Halka gibilka atmosfeerka laga yidhaahdo waxa uu ka kooban yahay darajiin, nitrogen, oxygen iyo carbon, aqalka Soomaaligana heeryada la saara waxay ka koobantahay kabad iyo caws iyo alool iyo saan, intaasoo rara la isku yidhaahdo. Runtii marka dabagal dheer lagu sameeyo agabka rarada, mid kastaaba waxa uu ku dhisan yahay ama ku samaysan yahay cilmi saynisa. In isagoo aqalka Soomaaligu cilmigaa ku salaysan, ayaa waxaa Maraykanka ama la yidhaahdaa qarnigii labaatanaad ayay ogaadeen maabka adduunku nooc uu samaysan yahay. Laakiin Soomaalidu muddo dheer ayay aqalkan Soomaaliga isticmaalayeen oo qarniyo aada u fara badana. Waxaynu odhan karnaa saynisyahankii ugu horreeyey ee ogaaday maabka ama khariidada adduunku nooca uu eeg yahay waxa uu ahaa ninkaas Soomaaliga ah ee aqalka Soomaaliga loogu magac daray Buul, ayaa la yidhaahdaa aqalka Soomaaliga Master Buul haddii aynu magiciisa usoo qaadanno. Waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ogaaday, ayaan odhan karaan ku doodi karaa, maabka adduunku nooca u samaysan yahay. Saynisyahanadu marka ay ummadda cilmi u helaan, waxa ay sameeyaan way u qoraan, luuqadooda ayay ugu qoraano, qoraal bay ka tagaan taariikhiya noqda oo marka dambe la hubiyo la xaqiiqsado. Laakiin isagu afkiisu ma qornayn. Sidaa daraaddeed waxyaalaha kale saynisyahanadu wax ku sii muujiyaan waxaa ka mid ahaa sawir. Sawir buu muujiyey, sawirkana waxa uu ka sameeyey geedo, isla markaana sawirkii waxa uu ka dhigay mid la manaafacaadsanayo guriya. Marka saynisyahankii ugu horreeyey dunida inuu nin Soomaali ahaa oo Master Buul ahaa oo ka aqalka Soomaaliga noo sameeyey yahay ayaan aaminsanahay.
dambayntii abwaan jihaya toddobaadkan weli ciiddii baanu ku jirnaa, ciiddul adxaan u dabaaldegaynaa. Muslimiin badanaa adduunka ku nool, Soomaali badanoo daafaha dunida ku nool waa la ciiday maasha allah. Marka bal ciiddan haddaad hal heesu noo soo qabato oo ciiddan dadka kula dabaaldegno aad jeclaan lahayd, ama yaraantaadii aad dhegaysan jirtay, ama hadda intaad London joogto aad ku ciidday, ama mid guud.
Waxaan soo qaban lahaa caruuruhu waa farxaan, waa ciid, intaa way cararayaan, waa ciid, ciroolihii baa ka daran, waa ciid.
Waa hees miya?
Waa hees. Caruuruhu waa farxaan, waa ciid, intaa way cararayaan, waa ciid, ciroolihii baa ka daran, waa ciid. Heesta waxaan umaleynayaa inuu dacar qaadi jiray, waa heesihii aan ku caqliyeystay bay ka mid ahay.
Heesaha jacaylka adigu mid aad si gaara u jeceshahay ma jiraa? Oo mararka qaar ay xaaladaadu ay bariga dhex maraysaad isku yaro qaboojiso.
Sacuudey, in ka badan 100 fanaan ba horta heesahayga qaada.
Waa gartay.
Waxaa ka mid ah haddii aan qaarkood ka sheego, kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwa iminka soo baxayba.
Kuwii hore mid ka soo qabo.
Waxaa ka mid ah Xasan Aadan Samatar, Axmed Cali Cigaal, Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba, Fuaad Cali Xamari, kuwaas waa beri, Daawud Cali Mascaf.
Tusaaloo kale, Xasan Aadan aad ku bilowday, heesahaaga kuwa u qaada midee ka mid a?
Xasan Aadan waxa uu qaada heesta la yidhaa Caasha Suuban, eryadeeda ay ka mid yihiin wiilka calafku saantee Caasha Suuban helayow wuxuu mawla kugu simay saada samir u dhalatoo sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunne lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada
sida weli karaame sida sabi sabaale sida hooyo waxusi sida hoobal ugu hees saaciidadeedaad ragba kaga sarreynaya sida boqorad maamuus iyo heesta kale keef iyo caruus yidhaahdo kuukaa kacno ku wada kacno ku bogaadine keef iyo caruus
labadaba
xasan aadan baa qaada
wajheye iyar noo yar kaadi labadaas hees ee aada xustay ee uu qaada fanaanka xasan aadan samater aan midba qadar yar dhegeystayaashu cayaarno
wilkan xaalaf ku soori casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay
heesta kalena waa tan bal nala dhegaysta codka xasan aadan samata
umayaal kunjeer keef 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 yaaruus kucano ku wada kacno ku bogaadine keef yaaruus kucano ku wada kacno ku bogaadine keef yaaruus yariyo kuwayn annagoo kal furan ku saxabtune keef yaa caruus ku yariyo kuwayn annagoo kal furan ku saxabtune keef yaa caruus warbartiyo qofkii aad kacaantayba ku yaarye keef 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 yaa caruus warbartiyo qofkii aad la kacaantayba ku yaarye keef 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 yaa caruus ruuxihii fanko ku durbaantuma ku heesay ruuxihii fanko ku durbaantuma ku heesay keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus ruuxihii fanko ku durbaantuma ku heesay ruuxihii fanko ku durbaantuma ku heesay keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus keef yaa caruus
axmed cali cigaal waxa uu qaadaa hees aan u dhiibay oo inanta roob qura lagu ammaanayo oo amal la yidhaahdo yidhaahdo haw dacalladiis iyo duuti afmeerko inta diriir ku jiibsaday diriir waa roobka gugada inta diriir ku jiibsaday seer ma weydadii hato oo bisha saddexaad ee guguda seer ma weydadii hatiyo daba maray sagaalood dogob qooye ku habsaday damal rida ku taagsaday doogii ka soo baxay xooluhu ku darareen karin doogsimaadliya dalmaseeya beegsaday sida loogu doogsado ama daymo quruxay adamaanka deeqdaee kalayla durduro jacayl igula doobnabo.
Waw, marka heesta magaceedana waxaa la yidhahdaa Amal.
Amalba, Amalba la yidhaahdaa, iyo hees kalena waa la yidhaahdo, buu yidhaahdo nooceedan oo kale ifka waa ku naadire buu yidhaahdaa erayadeeda ka mid ah. ma garatay nudaygiiyo damiirkiiyo niyaddan ka jecele allahay nawaal qurux nasiibkeeda iga yeel dabeetana heestaa nawaalna wuu qaadaa.
Toddobaadyada soo socda qaybo kale oo xiiso badan iyo heeso aad laga yaabo in maalin walba aad dhegaysataan oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan, hadday noqon lahayd fanaanka Axmed Cali Cigaal oo kuwa kala qaada, Xasan Aadan Samatar, Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba, Maxamed Saciid B K iyo fanaaniin kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka Caweyska Washington. Waana dhammaantood heese uu sameeyey Abwaan Jihey caawana barnaamijka. waxaan ku soo xirayaa heestan ku dhageedu yahay Nawaal ee uu qaada fanaanka Axmed Cali Cigaal. Guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ayaan intaas ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas nabadgelyo.
aad iyo mahadsantahay Cashcuud ayaana la socodsiinaysay barnaamijka Caweyska Washington. heestaasi Axmed Cali Cigaal ayaana u dambeysay idaacaddeennii habeennimo iyo guud ahaanba barnaamijka Caweyska Washington. qaybta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.